слухаеце радыё Свабода. У студыі Сергій Шупа, а зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Нашу суботнюю праграму мы адкрываем паведамленнем з мястэчка Вішнева Валожынскага раёну, дзе сёння каля мясцовага касцёла ўрачыста адкрытая крыніца, якая 6 стагоддзяў давала людзям гаючую ваду, а ў савецкія часы была засыпаная. На месцы падзеяў пабываў наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Про крыніцу мясцовыя людзі памяталі, і вось сёння іх намаганнямі крыніца была адноўленая. А добраўпарадкавалі крыніцу сумесна вернікі мясцовай парафіі, яна называецца парафія наведвання Найсвяцейшай Дзевы Марыі, пры дапамозе вернікаў з Менску, гэта сталічная парафія касцёла Сымона Элены. І вядомы ксёндз Вячаслаў Завальнюк непасрэдна кіраваў гэтымі працамі. Таксама адзначаецца, што мясцовым каталікам актыўна дапамагалі мясцовыя праваслаўныя, а отец Александр, бацюшка праваслаўны мясцовы, прысутнічаў на ўрачыстай цырымоніі адкрыцця крыніцы. Асвяціў крыніцу, адмыслова прыехаўшы дзеля гэтага з Менску, архібіскуп Менскі Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч. Сам вон у касцёлу ён казаў пра тое, што гэта крыніца як сімвал жыцця, бо вада нясе жыццё людзям, а таксама нясе веру ў іх будучню, ў іх неўміручасць. Мясцовыя людзі вельмі прыхільна ставяцца да гэтай крыніцы. Вось, як расказала адна з жыхарак, мясцовых Тереза Пупа, яна настаўніца. Яны добра ведалі пра эту крыніцу, бераглі пра яе памяць, але ў савецкія часы немагчыма было ёю карыстацца. І вось намаганнямі спачатку ксёндза Вячаслава Чарняўскага, а потым іншых вернікаў, гэтая крыніца была адноўленая. І сёння ж, дарэчы, у памяць пра гэтага ксёндза Вячаслава Чарняўскага, які служыў вернікам у гэтым касцёле больш за 50 гадоў, была пасаджана зялёная вішня як сімвал жыцця і як сімвал гэтага мястэчка Вішнева.
У мястэчку Вішнева Валожынскага раёну сёння пабываў наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч. Пазней на нашым сайце з'явяцца фота і відэаматэрыялы з гэтай паездкі. Нагадаю, адрас сайта свабода.орг. Рэлігійнай тэме будзе прысвечаная адна перадача нашай сённяшняй праграмы.
Сёння на Белсаце. А 20:25 аналітычная праграма «Тыдзень» з Радыё Свабода. Госці праскай студыі, журналісты, эксперты, маладыя палітыкі. А 21:10 спазнаваўчая праграма «Гісторыя пад знакам пагоні». І а 21:20 у суботнім сеансе мастацкі фільм «Татальны кантроль». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А мы працягваем суботнюю праграму. У беларускай ваеннай газеце палкоўнік Уладзімір Макараў абвінавачвае Франака Вячорку ў сімпатыях да варожых элементаў. Ён абвінаваціў хлопца таксама ў неведанні гісторыі ды іншых грахах. Вайсковец піша, што толькі Александр Лукашэнка вярнуў у Беларусі яе нацыянальныя сапраўдныя сімвалы. Сваякі Франака непакояцца, каб артыкул не стаў пачаткам чарговай кампаніі цкавання салдат-апазіцыянераў, перадае Любоў Лунёва.
Палкоўнік Макараў у артыкуле пад загалоўкам «Чаму апазіцыянеры ненавідзяць беларускіх партызан і падпольшчыкаў» піша: «Нашы сэнсы, нашы сімвалы і наша мова, мова, сімвалы і сэнсы Янкі Купалы. Ці можна забыць бессмяротныя радкі?» Далей аўтар прапануе да ўвагі чытачоў верш беларускім партызанам Янкі Купалы і працягвае: «Але што значыць мова, знакавыя сістэмы і сімвалы для беларускай апазіцыі?» І сам адказвае: «Іх сімвалы – гэта пракляцце беларускіх партызан». Уладзімір Макараў прывозіць верш партызаны Ларысы Геніюш. Адразу пасля гэтага аўтар пачынае вінавачваць Франка Вячорку ў нянавісці да партызанаў. Высвятляецца, што Франак кажа «зважай», а трэба, паводле аўтара, казаць «смірна». Палкоўнік Макараў лічыць, што Франак і ягоныя паплечнікі не могуць не ведаць пра эмігранцкі часопіс «зважай», які выдавалі ветэраны краёвай абароны ў 1974 годзе ў Канадзе. Тлустым шрыфт там выснову артыкулу: «Мы зробім усё неабходнае, каб у Беларусі жыла і развівалася мова не калабарацыі, а мова вялікага беларускага народу, мова Янкі Купалы», гаворыць Вінцук Вячорка.
калі гэты чалавек усур'ёз лічыць слова «зважай» скампраметаваным тым, што яго ўжывалі ветэраны беларускай краёвай абароны, то яму, напэўна, трэба было б рабіць наступныя крокі. Гэтыя людзі ўжывалі слова «беларускі», ўжывалі слова «абарона». Напэўна, ад гэтых словаў таксама трэба было б пазбывацца. Больш за тое, гэтыя людзі, відавочна, насілі штаны. Так, можа быць, варта адмовіцца ад нашэння штаноў. Калі ўжо спасылаемся на Янку Купалу, то я хачу нагадаць, што менавіта Янку Купалу належыць славуты, вечны покліч «Жыве Беларусь».
Вінцук Вячорка выказаў сваю занепакоенасць.
Найбольш мяне трывожыць, каб гэтая публікацыя, якая выйшла з-пад пяра супрацоўніка Міністэрства абароны, не стала сігналам для новай хвалі цкавання нашых хлапцоў, нацыянальна сведамых беларусаў, якія апынуліся ў войску, якое фармальна лічыцца таксама беларускім.
Праблемы з-за беларускай мовы былі раней у Дмітра Федарука. Хлопец днямі падаў рапарт, каб яго адпусцілі ў адпачынак напрыканцы кастрычніка. Змесер хоча наведаць сваю любімую першую настаўніцу Эльвіру Невяроўскую і выказаць ёй словы падтрымкі за смерці сына, гаворыць маці Змітра Ірына Хвідарук.
Это очень человек, Эльвира Анатольевна, которая очень много для вот любви к своей родине у этих детей сделала. Что, может быть, и всего потом бы не было, потому что ее же выгнали из гимназии, вот именно из Альберта. Он же учился в Польше и работал там на свободе. Как она может работать в гимназии, не в простой даже школе, если воспитала ребенка, который работает на свободе. И тогда вот для всех, и для нас, родителей, и для детей был удар, потому что нереально ее очень любили. Ее выгнали за 2 месяца до окончания детьми 4-го класса. Это ж как бы первый выпускной класс.
Сказала для Радио Свобода мати солдата оппозиционера Змітра Федорука Ірина Хвідарук. Вы на хвалях Радио Свобода. Правоабаронцы кажуць пра магчымыя змены ў сітуацыі са справай Мікалая Аўтуховіча і Уладзіміра Асіпенкі. Маладафронтавец Артём Дубскі сустрэў у Калёні 22-й дзень народзінаў. Пра навіны з жыцця палітвязняў расказвае наш карэспандэнт Алег Грудзіловіч.
8 кастрычніка заканчваецца тэрмін следства па справе прадпрымальніка з Вакавыску Мікалая Аўтуховіча і былога вайскоўца Уладзіміра Асіпенкі. Нагадаем, іх арыштавалі яшчэ 8 лютага. Абвінавацілі ў падпале дома міліцыянта і з таго часу трымаюць у менскім следчым ізалятары. Вядома, што сваёй віны Аўтухович Асіпенка не прызнаюць, а з некаторых фігурантаў гэтай справы днямі знялі абвінавачванні. Гэтак знятыя абвінавачванні з Мінчука Уланава, а таксама з жыхароў Вакавыску Парэмскай, Маркуць і Навумовіча. Праабаронца Лех Воўчак мяркуе, што расследаванне справы працягваць не будуць і перададуць яе ў суд. Але напярэдадні справу будзе правяраць пракуратура, і Лех Воўчак не выключае, што на гэтай стадыі можа быць што заўгодна, уключна з закрыццём справы.
Полагаю, што такой варыянт можа быць, если завтра даст адмашку Лукашэнка і скажет, надо с этим делом заканчивать, потому что он нам приносит много проблем в отношениях с Евросоюзом. Недавно встреча была, тоже мы встречались со многими европейскими политиками. Их очень интересовали результаты этого дела. Я уверен, что в ноябре также будет поднят вопрос о политзаключенных.
Олег Волчек каже, что это решение с большего было бы самым разумным, покольки, як он меркуе, Аўтухович Асіпенка ни в чем не виноватые. Так само Олег Волчек поведомил, что следчий Виктор Клочко отмовил ему о отрымании генеральной доверенности на право вести справы семьи Миколая Аўтуховича. Паводле праваабаронцы, следчы нібыта патрабуе ад жонкі Аўтуховіча даць паказанні супраць яе мужа. Гэта супярэчыць канстытуцыі і закону, кажа Алег Воўчак. Следчы Віктар Клачко пытанне вакол справы Аўтуховіча не каментуе. Актывіст Малдова фронту Артём Дубскі сустрэў у Калёніі 22-й дзень народзінаў. З Артёмам у Агілёўскай Калёніі сустрэліся ягоныя маці і бабуля. Алена Дубская распавяла пра ўмовы, у якіх трымаюць яе сына. У пакоі жывуць 50 чалавек, ложкі стаяць у 3 ярусы, перасоўванне па тэрыторыі калоніі абмежаванае, працы не далі. Кожны крок пільнуюць, у тым ліку адсочваюць усе кантакты з іншымі вязнямі. Дыетычнае харчаванне Артёму Дубскому гэтак і не прызначылі, хаця ён хварэе на язву страўніку. Вось што маці палітвязня распавяла пра харчаванне ў калоніі.
Там трехразовая, так говорит, там не хватает, холодают. И там еще идет ущемление по поводу теплой одежды.
Супрацовники колонии, поводле мати Дубского, не дозволяют ему опранать под турэмную куртку теплую вопротку. И тому ее отмовили у передачи Артему Шведра. Але некоторых вязней у гэтай обвинувачанні чамусьці не тычыцца, зазначае Алена Дубская.
Паведамляў Олег Грузділовіч. Нагадаем, Мікалая Утуховіча Владзіміра Асіпенку падазраюць у падпале дома міліцыянта. Яны не прызнаюць сябе вінаватымі і тлумачаць пераслед помсты мясцовых уладаў. Арцём Дубскі асуджаны на год калоніі за парушэнне ў адбыцці ранейшага пакарання. Па той справе міжнародная амністыя прызнала актывіста маладога фронту вязнем сумлення.
Тэмы наступнага дому літаратара. Надзел зямлі, звання ганаровага грамадзяніна і бурку горца. Гэткія ўзнагароды атрымаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін за пераклады твораў паэтаў Дагестану. Пра першы ў Беларусі настольны каляндар кнігу, прысвечаны 600-годдзю Грунвальдскай бітвы, раскажа выдавец і кнігагандляр Аляксандр Дудар. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары творы» мы пачуем новыя вершы паэта Леаніда Дранько-Майсюка.
Перадачу «Дом літаратара» слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме, а зараз нагадаю пра змест праграмы «Сёння ў суботу». У мястэчку Вішнева Валожынскага району каля мясцовага касцёла урачыста адкрытая крыніца, якая 6 стагоддзяў давала людзям гаючую ваду, а ў савецкія часы была засыпаная. У беларускай ваеннай газеце палкоўнік Уладзімір Макараў абвінавачвае франкавячорку ў сімпатыях да варожых элементаў. Праваабаронцы кажуць пра магчымыя змены ў сітуацыі са справай Мікалая Утуховіча і Уладзіміра Асіпенкі. Яшчэ ў сённяшняй праграме. Колькі людзей у Беларусі можна залічыць у сярэднюю клясу? Пра гэта гавораць эксперты ў нашай экспертызе свабоды. Госці дома літаратара – народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, выдавец і кнігагандляр Аляксандр Дудар і паэт Леанід Дранько-Майсюк. «Жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускіх атлантыдаў». Тэма сённяшняга выпуску «Талерантны народ». Удзельнічае гісторык Алесь Краўцевіч. Урывак штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з радыё Свабода», падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат», а таксама суботняя калекцыя. Дайджэст найцікавейшых перадачаў гэтага тыдня. Заставайцеся з намі. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Колькі людзей у Беларусі можна залічыць у сярэднюю клясу? Якімі характарыстыкамі адзначаецца сярэдняя кляса матэрыяльнымі, сацыяльнымі і палітычнымі? Колькі зарабляюць гэтыя людзі, дзе працуюць, якія палітычныя погляды маюць? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адкажуць незалежны сацыёлаг Аляксандр Сасноў і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Але на пачатку я прапаную вам паслухаць апытання на вуліцах горадні. Наш корэспандэнт задавал там пытанне, ці ёсць, на вашу думку, у Беларусі сярэдняя кляса.
Пачынае, мне здаецца, фарміравацца гэты клас. Калі яму стварыць больш такія лепшыя умовы для існавання, то есть не душыць гэтымі всякімі указамі, пастановамі, кантролем, праверкамі, то ён сфарміруецца хутчэй, а так вельмі цяжка яму.
Среднего класа, па паняцці среднего класа, як ва всей Европе считаецца, у нас его нет. Потому что народ зашуганы. Даже если у него что-то есть, купить дорогую машину, это обречь себя на преследование властей. Слишком будешь отличаться. Поэтому нет у нас никакого среднего класса. Это мое мнение.
Я лічу, что средний класс только у нас начинает зараджаться, как класс той, якому треба просто эволюционировать. Того стану, який повинен быть у Европе.
По-перше, по визначению, средний класс – это люди достатково заможные, которые сами на себе зарабляют и ни от кого не залежат. Я думаю, что такой класс в Беларуси нема. Есть люди, которые выключно залежат от своего проседавца, будь то держава, и некие крупные бизнесовцы. А ты кто зарабляют достатково, как бы лечиться по вызначению среднего класса, это настолько маленькая колькость, что сказать, что она утворяет некую особенную классу, я думаю, что нельзя.
Нету. Мало очень среднего класса. Ну, потому что люди мало зарабатывают. Соответственно, я себя не причисляю к среднему классу. Я гораздо ниже среднего.
У нас в Украине средний класс, это может чиновники, а лишь яны себя чувают вельми, вельми небеспечно, потому что у любым момент могут казаться не средними.
Дело в том, что если так разобраться, это есть, как и в любой стране. Но, как правило, это раньше были это предприниматели, сейчас это чиновники. Вот дело в том, что предприниматели все больше это... Ну, есть еще часть.
Если рассуждать с точки зрения, что такое средний класс вообще, то это общепринято во всем мире, это опора, это сила государства, правильно? То, исходя из такой формулировки, в общем-то, очень сложно однозначно ответить, есть ли у нас средний класс. Скорее, его, наверное, нет. Но если каких-то других там определений, то, безусловно, тут можно интерпретировать как хочешь. И есть, и, конечно, да, но по большому счету я считаю, что его нет.
Жыхары горадні адказвалі на пытанне, ці ёсць, на вашу думку, у Беларусі сярэдняя класа. А зараз паслухаем, што пра гэта думаюць спецыялісты. За круглым сталом экспертызы свабоды гэтую тэму абмяркуюць незалежны сацыёлаг Александр Сасноў і намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Першым гаварыць пра характарыстыкі сярэдняй класы Беларусі, давайце вызначым, якія даходы маюць гэтыя людзі. Сусветны банк вызначае ўзровень даходаў сярэдняй класы ў пераходных краінах у постсавецкіх краінах ад 4 да 17 тысячаў даляраў у год, ад 400 да 1500 даляраў прыбытку ў месяц. На вашу думку, як выглядаюць гэтыя лічбы ў Беларусі? Віктор Марцінович, як вы лічыце?
Мне здаецца, што пачынаючы ад 500 даляраў павінны быць заробкі, каб чалавека можна было адносіць да сярэдняй класы ў Беларусі. Ну, можа быць, нават ад 700. Вось. Але ж тое, што было да крызісу 700, зараз гэта 500. Пачуванне маё такое. Але ж цікава будзе, што скажа сацыолаг на гэты конт.
Так, передаем слово Александру Саснову. На вашу думку, якой павінна выглядаць гэта сума? Ну і калі ўжо працягнуць гэтае пытанне, колькі, на вашую думку, ці на думку нейкіх сацыялагічных апытанняў, колькі працэнтаў можна залічыць у групу сярэдняй класы, колькі працэнтаў саміх беларусаў называюць сябе так?
Самае смешнае ў тым, што даходаў, якія былі больш за 200 даляраў на чалавека ў месяц атрымлівае не больш за 5% насельніцтва. Гэта іх самаідэнтыфікацыя. Таму, калі казаць толькі пра ўзровень даходаў, каб вызначыць сярэдні клас, у беларускіх умовах яго настолькі маленькая прасойка, што яе амаль не бачна. Але я хачу дадаць, што вызначэнне сярэдняга класа толькі па даходах – это памылка.
Тут можна яшчэ сказаць, што афіцыйныя даходы, в Беларусі мала хто фіксуе свае рэальныя даходы, так?
Гэта зразумела. І тое, што афіцыйныя даходы не паказваюць усіх даходаў, і тое, што самаідэнтыфікацыя на гэты конт не паказвае ўсяго, гэта вядома. Але ўсё роўна можна сказаць, што беларусаў з вялікімі даходамі вельмі і вельмі мала. І калі толькі па даходах вызначаць сярэдні клас, гэта будзе памылка. Галоўнае, што адрознівае сярэдні клас ад іншых, ну, напрыклад, тых жа новорышаў, якія толькі-толькі атрымалі вельмі вялікія даходы, галоўнае, адрознівае іх ад гэтых новорышаў, гэта вельмі цвёрдыя, стабільныя, ліберальныя погляды і вельмі добрае стаўленне менавіта да дэмакратіі. Вось гэта галоўнае.
Пра гэтыя характарыстыкі стаўлення сярэдняга класа да тых ці іншых рэчаў, да тых ці іншых поглядаў мы яшчэ пагаворым. Зараз все-таки паспрабуем разабрацца з матэрыяльным складальнікам. Калі пераходзіць на мікроўзровень, возьмем, напрыклад, сям'ю маіх сяброў. Ён падпалкоўнік МЧС, яна настаўніца. На дваіх у іх ледзь выходзіць 2 мільёны заробку. Двое дзяцей. Вось такі даволі распаўсюджаны прыклад. Віктор Марцінович, на вашую думку, ці можна вось такіх людзей назваць сярэдняй класай? Ім фактычна ледзь хапае на жыццё?
Не, вядома, нельга, але ж не таму, што ім маль хапае на жыццё, але ж з той прычыны, пра якую пачынаў казаць спадар Сасноў, але ж не завершыў сваю думку. Мне здаецца, што асноўным паказнікам беларускай сярэдняй класы з'яўляецца тое, адкуль бяруцца гэтыя заробкі. Гэта нават больш важна, чым тое, колькі гэтых заробкаў на сям'ю. Таму што, прабачце, дзяржаўны чыноўнік, які атрымоўвае там 1500 даляраў, дэпутат, напрыклад, беларускі, так? Вось ён не з'яўляецца для мяне прадстаўніком сярэдняй класы. Лідія Ермошына для мяне не з'яўляецца прадстаўніком беларускай сярэдняй класы. Яна з'яўляецца прадстаўніком зусім іншай сацыяльнай групы, якую я назваў пануючай, дамінуючую Беларусі. Гэта сацыяльная група чынавецтва. Мне здаецца, што грамадства, якое у вельмі невялікім сваім адсотку складаецца з тых, хто выпрацоўвае грошы, і на вялікі адсотак складаецца з тых, хто з'яўляецца іждівенцамі, калі казаць па-руску. Мне здаецца, што ў дармаедаў ёсць нейкая ўласная логіка паводзінаў. Гэта логіка паводзінаў не чалавека, які свабоден, які свабодны ў тым, як ён сабе паводзіць і што ён гаварыць, дарэчы, як ён думае пра палітыку і пра дэмакратыю. Гэта чалавек, які знаходзіцца ў залежності, прямої вельми і вельми серйозної залежності від тих, хто його тримає на державному забезпеченні. Усі яны живуть державні сродки, які держава відбирає у когось іншого. І ось гэты інші у своїм 5-відсотковим існуванні у білоруському громадстві і з'являється середній клас. Той, на гроші якого і кормяться ось усі гэты, я не буду казати дармоеда, я лише буду казати іждівенці.
Александр Соснов, ось Віктор фактично развіл таку думку, що у Білорусі визначати середню клясу треба не по ніяких майомостних і матеріальних прикметах, а по інших прикметах. Це того, де чоловік працює, що працює не державної сфери, то, що він залежить переважно сам від себе, сам будує свої доходи. Наскільки ви згодні з таким підходом і як соціологія може підтвердити градацію по гэтым питанні? Колькі людей от сьогодні самі собі кормять, яны самі створюють матеріальний добробит і не залежать держави в этом сенсі?
То, що казав Віктор, це тільки підкреслило мою думку, що не тільки доходи визначають середній клас. Треба ще самовизначення у політичному, в економічному і в інших сенсах. І коли ми по цьому шляху пойдемо, то у Білорусі середній клас – це некілька тисяч чоловік, не більше.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Чи є у Білорусі середня кляса».
Так само серед характеристик у середній класі виділяють, що, звичайно, це люди більш едуковані, так, принаймні, ось у сусвітнім стандарті. А як це в Білорусі, де, ну, наприклад, ти ж докторі, наставники, роботники культури з вищої едукації, вони отримують істотно менш, ніж, наприклад, робочий чи автослесар з середньої едукації. Олександр, на вашу думку, вищеша едукація допомагає чоловіку наблизитися до того, як він називався середньою класою?
Поголі едукація дозволяє наблизиться до середнього класу. Але у Білорусі сьогодні старая совкова едукація, бо диплом – це ще не едукація. А отримати диплом зараз в Білорусі не вельми тяжко. Едукація – це треба бути на узровні самих передових науки, техніки і так далі. І покуль що Білорусь не може в цьому сенсі бути прикладом для інших країн. Наадворот, хоч і отримають працю в тим ліку в Білорусі ті, хто має некі заміжні диплом. І тому едукація повинна бути неформальною, яка може давати чоловіку можливість конкурувати на міжнародному рівні. Ось така едукація наближає до середній клас.
Віктор, недавно письменниця Марійка Мартисєвич у своїм есе, якою вона присвятила вам, назвала вас, ну, якби, пісняром середньої класи. Тобто, що середня класа, читає Белгазету, це любиме видання, бо там є те, що потрібно прослойки гэтых людей. В контексті нашої розмови, чи можна визначити середню класу ніякими побутовими звичками, ніякими соціальними характеристиками?
Що тишиться газети? Я заходжу у своєму житті, у своєму там розумінні соціальної реальності з підходу модерних французьких соціологів, які лічать, що будь-який масмедійний проєкт не репрезентує реальність, а її конструює, удільничає тим, щоб реальність не формувалася у той чи інший бок. І заходячи з цього, я жадав, і я свою місію як редактора, як журналіста бачу у тим, щоб сконструювати з допомогою Белгазети клясу людей, які будуть упевнені у собі, будуть розуміти, що таке та реальність, у якої вони живуть. Коли це відбудеться, коли це ми здолаємо зробити, буде добре. Коли ні, ну буде дренно. І коли ви дозволите літерально одне слово про едукацію. Мені здається, що едукація вельми сприяє конструюванню у громадстві середньої кляси. Але ж не білоруська едукація. Чому? Тому що, наприклад, П'єр Бурдьє, французький філософ, соціолог, він лічив, що любая едукація є інститутом подпорядкування громадянина, що одне, чому вучить академія, це подпорядкування системі. Але ж у білоруському контексті ми маємо навіть ще більш цікаву ситуацію, коли подпорядкування йде не за кошт гуманітарної картини міра, яку презентує професор, а за кошт просто літерального подпорядкування. Чи ти вучишся, чи ти йдеш як франок вечерка в армию. И тому белорусская эдукация не дает ничего для того, как формовалась средняя класса. И она навод не дает эдукации. Это я скажу, как я человек, який пробовал у Беларуси докторскую диссертацию и не смог это зарабить ненавито за того, что у меня иншие погляды на социальную реальность, которые разыходят с бачением официальных социологов и там навуковцев. Белорусские гуманитарные веды находятся в вельми ганебном стане.
Так само сярод характеристика у средней класса выделяют, что, звичайно, им больше потребна демократия и либеральные правила гульни. Як с этим у Беларуси? Ці может быть такая ситуация особливая, что сегодняшней белорусской средней классы потребны статус-кво? Ці все-таки мы отповедаем так само гульным подыходом, коли менавіта средняя класса является потенциальным мотором, потенциальным жадальником пераменов? Виктор.
Вядома ж, причина, по якой у Беларуси мы маем то, что маем, ту политичную ситуацию, якую мы маем, полягає менавіта у тим, что мы маем ту структуру громадства, якую мы маем. Тому что громадство дармоедов, ці іждивенцев, коли не буде прагнуть свободы власного выбору. Тому что выбор означає великую отказность. Іждивенцы, ці дармоеды, этой отказности вельми боятся. Коли у Беларуси великая середняя кляса, у Беларуси буде вельми великие перемены. Дное сядеть на державном забезпечэнні і баяцца таго, што цябе гэтага пазбавяць. А зусім добывать гроши самому и ни от кого не залежить. Это ж одразу працовывает целый светопогляд. И коли у нас эти люди з'явятся, а яны, я упэўнены, з'явятся, и з'явятся, да речи, менавіта из-за кризиса, из-за того, что сегодня мы маем ситуацию, коли не маем больше гроши на эту иждивенческую, ти там, дармоедскую модель, из-за этого яны з'явятся. Из-за этого я маю пэўный оптимизм относно политичной будущей Беларуси.
Як, Александр, вы бачите перспективу развития среднего класса и с этого пункта глядя перспективу политических измен в Беларуси?
Несколько год тому я проводил доследование, взял, поделил все насильство по самоидентификации на две категории. Первые, которые отремливают до 100 доляров в месяц на душу семьи, другие, которые отремливают свыше 100 доляров на душу семьи. А потом поглядел, какие они имеют политические, идеологичные, экономичные погляды на житё. И вызначил, что розницы амаль нема. Отсюда-то я и кажу, что в Беларуси покуль что средней классы амаль нема. Только один. И тому я вельми пессимистично гляжу на перспективы. Как заработать такой средний класс, который бы мог утримливать страну в добром стане, вести страну наперед, на развитие технологий, вытворчести, науки, техники и так далее, треба шмат и шмат часу.
Есть у Беларуси